From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, speaker selected from the General Authorities and General Officers of the Church.
Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkeli kuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtajilta.
This broadcast is furnished as a public service.
Bonneville Communications toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen ja muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Thomas S. Monson, president of the church,
kirkon presidentti, johtaa tämän kokouksen.
We welcome you to the first general session of the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We acknowledge the general authorities seated on the stand
in
the conference center at the overflow locations in the tabernacle and assembly hall, and likewise acknowledge the Relief Society, young men, young women, Sunday school and primary general presidencies in attendance at this conference.
Jotka ovat läsnä tässä konferenssissa.
We extend a special welcome to government.
Toivotamme erityisesti tervetulleeksi valtiovallan, koululaitoksen ja paikallishallinnon edustajat, jotka ovat täällä kanssamme. Olemme kiitollisia monien televisio- ja radioasemien sekä satelliitti- ja internet-palveluiden omistajille ja työntekijöille siitä, että he tarjoavat välineensä julkiseen käyttöön, niin että tämä konferenssi voidaan välittää suurelle yleisölle eri puolille maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro, johtajana on Mac Wilberg ja urkurina Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Sun kättesi työt, niin ihmeiset on, ja esittää nyt meille laulun Kirkkahin tähti, aamutähtönen. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Lynn A. Mickelson 70 koorumista.
Thank you.
Our beloved heavenly Father. Rakas taivaallinen isämme, kun olemme kokoontuneet eteesi nyt ympäri maailmaa tämän yleiskonferenssin, kirkkosi yleiskonferenssissa, ilmaisemme sinulle kiitollisuutemme ja rakkautemme siitä etuoikeudesta, joka meillä on nauttia profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien johdatuksesta, ja jota ohjeista, jota voimme saada sinun kädestäsi. Olemme kiitollisia siitä, että voimme nyt aloittaa tänään tämän juhlakokouksen ja antaa tukemme ja ilmaista rakkautemme sinulle sekä meidän sitoumuksemme seurata sinun voideltua johtajasi. Olemme kiitollisia palautetusta evankeliumista ja siitä ohjeista, joita voimme saada maailman perheille. Rukoilemme noiden perheiden puolesta, jotta he sinun johdatuksellasi voisivat vahvistua ja saada rohkeutta. Olemme kiitollisia hengestäsi, jota olet vuodattanut niiden päälle, jotka ovat valmistautuneet tätä konferenssia varten. Ja rukoilemme, että voisimme olla vastaanottavaisia niille opetuksille, joita he ovat valmistelleet meitä varten. Olemme kiitollisia presidentti Monsonista, hänen neuvonantajistaan ja 12 apostolin koorumista. Ja rukoilemme heille johdatusta ja niille, joille annamme tänään tukemme, että he voivat tuntea meidän tukemme ja rakkautemme ja kannustuksemme. Ja pyydämme siunauksiasi tämän konferenssin päälle tänä päivänä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, esittää nyt äänestämällä hyväksyttäviksi kirkon johtavat auktoriteetit, vöhyke 70 ja kirkon apujärjestöjen ylimmät johtokunnat. Hyväksymisen jälkeen kuulemme vanhin Russell M. Nelsonin 12 apostolin koorumista puhuvan. Kuoro laulaa sitten laulun kunniamiehellä. Presidentti Uchtdorf.
Brothers and sisters, veljet ja sisaret, presidentti Monson on pyytänyt minua nyt johtamaan tämän juhlakokouksen, johon olemme kokoontuneet. Tämä tilaisuus on erittäin merkityksellinen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenille kaikkialla maailmassa. Vuoden 1880 lokakuun 10. päivästä lähtien, jolloin John Taylor hyväksyttiin Brigham Youngin seuraajaksi profeettana, näkijänä, ilmoituksen saajana, kirkon presidenttinä, kukin näistä tilaisuuksista on nimetty kirkon viralliseksi juhlakokoukseksi, joka ilmaisee kirkon jäsenten tahdon. Me äänestämme koorumeittain ja ryhmittäin. Olittepa missä tahansa, kehotamme teitä nousemaan, pyydettäessä seisomaan ja ilmaisemaan kätenne nostamalla, haluatteko hyväksyä ne, joiden nimet esitetään. Äänestäkää vain silloin, kun teitä pyydetään nousemaan. Temppeliaukiolla sijaitsevissa tabernaakkelissa ja Assembly Hallissa olevat johtavat auktoriteetit valvovat äänestystä noissa paikoissa. Vaanakeskuksissa vaanan johtokunnan jäsen valvoo äänestystä. Mikäli kielteisiä ääniä esitetään, pyydämme ilmoittamaan siitä. Aloitamme nyt tämän juhlakokouksen. Ensimmäinen presidenttikunta nouskoon seisomaan. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Ainoastaan ne, jotka seisovat. ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy Henry Benjon Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy 12 apostolin koorumin jäseniksi seuraavat. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph P. Worthlin, Richard C. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook ja D. Todd Christofferson. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Ehdotetaan, että ensimmäinen presidenttikunta hyväksyy neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Olkaa hyvä ja osoittakaa se. Ensimmäinen presidenttikunta voi istuutua. Pyydämme vanhin Christoffersonia nyt tulemaan paikalleen 12 koorumiin.
The members of the quorum of the 12 apostles.
12 apostolin koorumin jäsenet nouskoot seisomaan. Ehdotetaan, että 12 apostolin koorumi hyväksyy Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä neuvonantajansa ja 12 koorumin jäsenet, niin kuin heidät on esitetty, ensimmäisen presidenttikunnan äänestettäväksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Voitte istutua. 70 ensimmäisen ja toisen koorumin sekä johtavan piispakunnan jäsenet nouskoot seisomaan. Ehdotetaan, että 70 koorumien ja johtavan piispakunnan jäsenet hyväksyvät Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 koorumin jäsenet niin kuin heidät on esitetty ensimmäisen presidenttikunnan äänestettäviksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotukset, osoittakoot sen. Voitte istuutua. Seuraavat nouskoot seisomaan, missä osallistuvatkin. Kaikkialla maailmassa. Kaikki vyöhyke 70, asetetut patriarkat ja kaikki ylipappien ja vanhinten koorumien jäsenet. Ehdotetaan, että Thomas Spencer Monson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumien jäsenet niin kuin heidät on esitetty äänestettäviksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte istuutua. Kaikki Aaronin pappeuden haltijat nouskoot seisomaan. Tämä tarkoittaa kaikkia asetettuja pappeja, opettajia ja diakoneja. Ehdotetaan, että Thomas Spencer Monson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet niin kuin heidät on aikaisemmin esitetty äänestettäviksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen kohottamalla kätensä. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte istuutua. Kaikki apuyhdistyksen jäsenet nouskoot seisomaan. Tämä tarkoittaa kaikkia 18 vuotta täyttäneitä naisia. Ehdotetaan, että Thomas Spencer Monson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa 12 apostolin koorumin jäsenet niin kuin heidät on aikaisemmin esitetty äänestettäviksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen kohottamalla kätensä. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte istutua. Kaikki nuoret naiset, siis kaikki 12-18-vuotiaat nuoret naiset, nouskoot seisomaan. Ehdotetaan, että Thomas Benson Monson hyväksytään profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet, niin kuin heidät on aiemmin esitetty äänestettäviksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen kohottamalla kätensä. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte istuutua. Kaikki jäsenet, mukaan luettuna kaikki ne, jotka ovat aiemmin nousseet seisomaan, nouskoot nyt seisomaan siellä, missä ovatkin koolla. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi sekä hänen neuvonantajansa ja 12 apostolin koorumin jäsenet, niin kuin heidät on esitetty äänestettäviksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen kohottamalla kätensä. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Voitte kaikki istuutua. Jäämme nyt istumaan, kun vapautamme ja hyväksymme muitakin johtavia auktoriteetteja, Pyhyke 70 ja kirkon apujärjestöjen ylempiä johtakuntia. Ehdotetaan, että vapautamme vanhin D. Todd Christoffersonin 70 koorumin johtokunnan jäsenyydestä. Kaikki, jotka haluavat yhtyä arvonantomme ilmaukseen, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70 ensimmäinen toukokuuta 2008 alkaen. A. Venaccio Caleira, Marco A. Cardenas, José A. Castro, Gerald José, Luis G. Chaveri, Timothy J. Dykes, James Ferreira, José A. Garcia, Francisco I. Kim Jimenez, Carlos A. Godoy, James C. Hamula, Frederick C. Ihesiene, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quen Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McIhran, Yasuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael E. Pino, Kelson Pizzirani, Alejandro M. Robles, Gerald Roth, M. Gonzalo Sepluvera, Su Kyong Tan, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Chung Ting Jared Young, Willie F. Tsutsunaga. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitokseemme ilmaisuun heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme sisaret Susan W. Tanner, Elaine S. Delton ja Mary N. Cook nuorten naisten ylimmän johtokunnan tehtävistä. Vapautamme myös kaikki nuorten naisten pääneuvottelukunnan jäsenet. Kaikki, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan ja omistautumisestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Whitney Claytonin 70 koorumien johtokunnan jäseneksi. Kaikki, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Mahdollisesti vastaan olevat voivat osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme 70 ensimmäisen koorumin uusiksi jäseniksi William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcos A. Aidukaitis, Gerald Cosé, Lawrence E. Gorbridge, Eduardo Chavarre, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Jerry E. Stevenson, José A. Tezera, F. Michael Watson ja Jorge F. Ceballos, sekä 72. koorumin uusiksi jäseniksi Thad R. Callister ja Kent D. Watson. Kaikki, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevia, mikäli heitä on, samoin. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat uudet vyöhyke 70. Pedro E. Abularach, Koichi Ayoga, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor K. Keng Chen, Kuo Jiang Chung, J. Den Cornis, Juan R. Tusnap, Matthew J. Eyring, G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Quezati, James B. Gibson, Julio C. Gonzalez, Paolo H. Itinose, Douglas W. Jessup, Faustino Lopez, Declan O. Madu, Per G. Malm, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergio N. Mikulin, Ablardo Morales, W.T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Ongleu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando R. A.R. Daroja, A. Ricardo Santana, Robert D. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Louis Weidman, Chi Hong Sam Wang. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Mahdollisesti vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme Elaine S. Daltonin nuorten naisten ylijohtajaksi ja Mary N. Cookin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ja Ann M. Dippin toiseksi neuvonantajaksi. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, Vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Presidentti Monson, nähdäkseni äänestys konferenssikeskuksessa on ollut yksimielinen tehtyjen ehdotusten puolesta. Kiitos, velit ja sisaret, hyväksyvästä äänestystänne, uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne. Pyydämme juuri kutsuttuja 70 korumin jäseniä ja nuorten naisten ylintä johtokuntaa tulemaan ja asettumaan paikoilleen korokkeella.
Gratefully, we welcome Elder D. Todd Christofferson to the
floor. Kiitollisina toivotamme vanhin D. Todd Christoffersonin tervetulleeksi 12 apostolin koorumiin. Koko sydämestämme me annamme tukemme tälle loistavalle ensimmäiselle presidenttikunnalle. Veljet ja sisaret, kun saimme tietää, että presidentti Gordon B. Hinckley oli poistunut keskuudestamme, meistä jokainen tunsi heti syvää menetyksen tunnetta. Tietäessämme, että hänen kohtalonsa oli Herran käsissä, olemme kuitenkin tunteneet mielialamme vaihtuvan surusta kiitollisuuteen. Olemme hyvin kiitollisia siitä, mitä olemme oppineet tältä suuremmoiselta Jumalan profeetalta. Tänään tässä juhlakokouksessa olemme noudattaneet Herran tahtoa. Hän on sanonut, kenenkään tehtäväksi ei anneta lähteä maailmaan saarnaamaan minun evankeliumiani eikä vahvistamaan minun kirkkoani, ellei hän ole sellaisen asettama, jolla on vastuus, valtuus, ja ellei kirkko tiedä, että hänellä on valtuus, ja että kirkon johtajat ovat asettaneet hänet asianmukaisella tavalla. Tätä yhteisen suostumuksen lakia on noudatettu, ja kirkko jatkaa kulkuaan eteenpäin pitkin määrättyä tietään. Jäsenet kaikkialla maailmassa antavat tukensa presidentti Thomas S. Monsonille ja hänen kyvykkäille neuvonantajilleen. Me emme enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulumme Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Me olemme kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Herra on ilmoittanut, miksi hän antoi apostolit ja profeetat.
varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen. Näin apostolien ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 tehtävänä on auttaa pääsemään tuohon yhteen ja samaan uskoon sekä julistaa mestarin tuntemistamme. Meidän tehtävänämme on siunata kaikkien niiden elämää, jotka haluavat oppia ja seurata Herran verrattomasti parempaa tietä. Ja meidän on määrä auttaa ihmisiä valmistautumaan mahdollista pelastustaan ja korotustaan varten. Kolmannessa uskon kappaleessa sanotaan, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Pelastuminen, eli pelastuksen saavuttaminen, tarkoittaa pelastumista fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta kaikki ihmiset nousevat kuolleista ja pelastuvat fyysisestä kuolemasta. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta ja uskonsa kautta hänen ihmiset voivat pelastua myös yksilöllisestä hengellisestä kuolemasta elämällä kuuliaisina hänen evankeliuminsa laeille ja toimituksille sekä palvelemalla häntä. Korotuksella, eli korotuksen saavuttamisella, viitataan korkeampaan onnen ja kirkkauden asteen selestisessä valtakunnassa. Me voimme saada nämä siunaukset sen jälkeen, kun olemme jättäneet tämän hauraan olemassaolomme kuolevaisuudessa. Aika valmistautua lopullista pelastustamme ja korotustamme varten on nyt. Osana tätä valmistautumista ihmisen täytyy ensin kuulla ja ymmärtää evankeliumi. Tästä syystä Jeesuksen Kristuksen evankeliumi viedään kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Joitakin vuosia sitten tapasin Afrikassa erään heimokuninkaan. Kun hän käsitti, että häntä opetti Herran apostoli, hän liikuttui syvästi. Hän sanoi, että hänen kansansa menisi kasteelle joukoittain, jos hän antaisi heille siitä käskyn. Kiitin häntä hänen ystävällisyydestään, mutta selitin, ettei Herra toimi sillä tavoin. Uskon kehittäminen Herraan on yksilön vastuulla. Myös parannus on yksilön vastuulla. Ihminen voi mennä kasteelle ja saada pyhän hengen vain yksilönä. Meistä jokainen syntyy yksilönä. Samoin meistä jokainen syntyy uudesti yksilönä. Pelastus on yksilön vastuulla. Tuota yksilön edistymistä vaalitaan perheessä, joka on keskeisellä sijalla luojan suunnitelmassa, hänen lastensa iän kaikkiseksi päämääräksi. Kodin on määrä olla Jumalan luoma rakkauden ja palvelemisen työpaja. Siellä aviomiehen on määrä rakastaa vaimoaan, vaimon on määrä rakastaa miestään. Vanhempien ja lasten on määrä rakastaa toisiaan. Kaikkialla maailmassa perhettä vastaan hyökätään yhä kasvavassa määrin. Jos perheet epäonnistuvat, myös monet poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista järjestelmistämme epäonnistuvat. Ja jos perheet epäonnistuvat, niiden loistavat iankaikkiset mahdollisuudet eivät voi toteutua. Taivaallinen isämme haluaa aviomiehen ja vaimon olevan uskollisia toisilleen sekä arvostavan ja kohtelevan lapsiaan Herran lahjana. Sellaisessa perheessä me tutkimme pyhiä kirjoituksia ja rukoilemme yhdessä. Me keskitämme huomiomme temppeliin. Siellä me saamme korkeimmat siunaukset, mitkä Jumala on varannut uskollisille lapsilleen. Jumalan suuren onnen suunnitelman ansiosta perheenjäsenet voivat olla yhdessä ikuisesti, korotettuina olentoina. Meidän taivaallinen isämme on julistanut, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Kumpikin hänen päämääristään tuli mahdollisiksi hänen rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Hänen sovituksensa teki ylösnousemuksesta todellisen ja iankaikkisesta elämästä mahdollisen kaikille, jotka koskaan eläisivät. Ylösnousemus ja kuolemattomuus tulee jokaiselle ihmiselle ehdottomana lahjana. Iankaikkinen elämä, eli selestinen kirkkaus, eli korotus, on ehdollinen lahja. Tämän lahjan ehdot on asettanut Herra, joka on sanonut, jos pidät minun käskyni ja kestät loppuun asti, saat iankaikkisen elämän, joka lahja on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Niihin kelpoisuusehtoihin sisältyvät usko Herraan, parannus, kaste, Pyhän Hengen saaminen ja pysyminen uskollisena temppelitoimituksille ja liitoille. Yksikään mies tässä kirkossa ei voi saavuttaa selestisen kirkkauden korkeinta astetta ilman kelvollista naista, joka on sinetöity häneen. Tämä temppelitoimitus mahdollistaa lopullisen korotuksen heille kummallekin. Kirkon tehtävistä meidät saatetaan vapauttaa, mutta meitä ei voida vapauttaa vanhemmuudesta. Ihmiskunnan historian ensimmäisistä päivistä lähtien Herra on käskenyt vanhempia opettamaan evankeliumia lapsilleen. Mooses kirjoitti, teroita niitä alinomaan lastesi mieleen ja puhu niistä Jumalan sanoista. Olitpa kotona, tai matkalla, makuulla, tai jälkeellä. Meidän päivinämme Herra on lisäksi käskenyt meitä kasvattamaan lapsemme valossa ja totuudessa. Kirkon on määrä auttaa eikä korvata vanhempia näiden vastuullisissa tehtävissä opettaa lapsiaan. Näinä rehottavan moraalittomuuden ja riippuvuutta aiheuttavan pornografian päivinä, vanhemmilla on pyhä vastuu opettaa lapsilleen, kuinka tärkeä Jumala on heidän elämässään. Jumalan lasten tulee karttaa tiukasti näitä pahoja asioita, jotka ovat niin kovin tuhoisia jumalallisille mahdollisuuksille. Meidän on myös määrä opettaa lapsiamme kunnioittamaan vanhempiaan. Viidennessä käskyssä sanotaan, kunnioita isäsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Kuinka voimme parhaiten opettaa lapsiamme? Herra on antanut meille täsmällisen ohjeen. Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeuden avulla, ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella, ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti vailla teeskentelyä ja vailla vilppiä, nuhdellen vakavasti ajallansa, kun Pyhä Henki kehottaa, ja osoittaen sen jälkeen suurempaa rakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut, jottei hän pidä sinua vihollisenaan. Kun lapsi kaipaa oikaisua, voisitte kysyä itseltänne, mitä sellaista voin sanoa tai tehdä, mikä taivuttaisi hänet valitsemaan paremman tien? Kun ojentaminen on tarpeen, tehkää se kaikessa hiljaisuudessa, yksityisesti, rakastaen, eikä julkisesti. Jos tarvitaan nuhtelua, osoittakaa viipymättä suurempaa rakkautta, jottei jäisi kaunan siemeniä. Voidaksenne taivutella, rakkautenne täytyy olla vilpitöntä ja opetustenne perustua puhtaaseen oppiin ja oikeisiin periaatteisiin. Älkää yrittäkö hallita lapsianne. Sen sijaan kuunnelkaa heitä, auttakaa heitä oppimaan evankeliumia, innoittakaa heitä,
ja ohjatkaa heitä kohti iän kaikkista elämään. Te olette Jumalan edustajina huolehtimassa lapsista, jotka hän on uskonut heille. Säilyköön hänen jumalallinen vaikutuksensa sydämessänne, kun opetatte ja taivuttelette. Jokainen pohdinta perheen vastuullisista tehtävistä korotukseen valmistautumiseksi olisi vaillinainen, jos sisällyttäisimme siihen vain äidin, isän ja lapset. Entä isovanhemmat ja muut esivanhemmat? Herra on ilmoittanut, ettei meistä voi tulla täydellisiä ilman heitä, eikä heistäkään voi tulla täydellisiä ilman meitä. Sinetöintitoimitukset ovat välttämättömiä korotukselle. Vaimo pitää sinetöidä miehensä, ja lapset pitää sinetöidä vanhempiinsa, ja meidät kaikki pitää liittää esivanhempiimme. Entäpä ne, jotka eivät pysty solmimaan avioliittoa tässä elämässä, tai ne, joita ei voi sinetöidä vanhempiinsa tässä elämässä? Me tiedämme, että Herra on tuomitseva meistä jokaisen meidän sydämemme halujen mukaan, samoin kuin tekojemme mukaan, ja että korotuksen siunaukset annetaan kaikille, jotka ovat kelvollisia. Meillä liiton lapsilla on aivan erityinen asema. Sydämeemme on juurrutettu isä Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille annetut lupaukset. Herra on sanonut, te olette laillisia perillisiä lihan mukaan ja olette maailmalta kätkettyinä Kristuksen kanssa Jumalassa. Sen tähden siunattuja olette te, jos te pysytte minun hyvyydessäni, valona pakanoille ja tämän pappeuden kautta pelastajina kansalleni Israelille. Tämä elämä on aika valmistautua pelastukseen ja korotukseen. Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa pelastus on yksilön vastuulla. Korotus on perheen vastuulla. Liiton lapsina me olemme kokoontuneet tämän aamun juhlakokoukseen. Huomio on keskittynyt profeettojen ja apostolien pyhiin arvonimiin. Mutta ratkaiseva vastuu valmistautumisesta, pelastusta ja lopullista korotusta varten lepää jokaisen ihmisen harteella, joka on tilivelvollinen henkilökohtaisesta tahdonvapaudesta, joka toimii omassa perheessä ja jolla on myös äidin, isän, tyttären, pojan, isoäidin tai isoisän pyhä arvonimi. Niissä vastuullisissa tehtävissä kulkekaamme eteenpäin uskossa johtajanamme Jeesus Kristus, jonka kirkko tämä on, ja hänen profeettansa, jonka kautta hän puhuu. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Jesus. Our hearts have been touched.
Sydämemme ovat kosketetut, kun kuulimme tuon laulun miehestä, joka keskusteli Jehovan kanssa. Nyt meillä on ilo kuulla vanhin Ronald A. Razbandia 70 johtokunnasta ja hänen jälkeensä sisar Cheryl C. Lantia, alkeisyhdistyksen ylijohtajaa. Kuori ja yleisö laulavat sitten laulun numero 10, Kiitos luojamme profeetasta. Vanhin Kenneth Johnson 73 puhuu sitten meille. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Joseph B. Worthlin 12 apostolin koorumista. Vanhin Razband.
I would like to add my testimony and witness on this.
Haluaisin jakaa todistukseni tänä erityisenä päivänä, että presidentti Thomas S. Monson on Herran profeetta maan päällä. Minulla on suuremmoinen kunnia puhua tässä konferenssissa. Olen teidän laillanne kiitollinen mahdollisuudesta ottaa osaa tähän historialliseen konferenssiin, kun me annamme säännönmukaisella ja vakiintuneella tavalla tukemme uudelle profeetallemme, ensimmäiselle presidenttikunnalle ja muille kirkonjohtajille. Tällainen kokemus vahvistaa todistustamme ja kasvattaa uskomme siihen, että tämä todellakin on Herran tosi ja elävä kirkko. Henkilökohtainen elämän matkamme antaa meille monia erityisiä kokemuksia, joista tulee uskon ja todistuksen rakennuskiviä. Saamme näitä kokemuksia hyvin erilaisin tavoin ja odottamattomina aikoina. Ne voivat olla voimallisia hengellisiä tapahtumia tai pieniä valaistumisen hetkiä. Jotkin kokemukset tulevat vaikeina haasteina ja raskaina koettelemuksina, jotka saattavat selviytymiskykymme kovalle koetukselle. Mikä kokemus sitten onkin, kukin niistä antaa meille mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun, suurempaan viisauteen sekä monesti toisten palvelemiseen ymmärtäväisemmin ja rakastavammin. Kuten Herra vakuutti tyynyttävästi profeetta Joseph Smithille yhden tämän suurimman koettelemuksen aikana Libertyn vankilassa, kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Kun elämässämme karttuu kokemuksia, ne vahvistavat ja tukevat toisiaan. Samalla tavoin kuin kotiemme rakennuskivet tukevat muuta rakennetta, todistuksemme rakennuskivet muodostuvat henkilökohtaisen elämämme kokemuksista, jotka lisäävät uskoamme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämäkin konferenssi osoittaa kokemuksia täynnä olevan elämän arvon. Kun seuraamme johtajiemme viisaita neuvoja ja hämmästelemme heidän opetuksiaan ja heissä olevaa henkeä, niin onko mikään ihme, että Herra valitsee vuosien valmistamisen jälkeen valituksi profeetakseen virkajältään vanhimman apostolinsa? Patriarkallisessa siunauksessani sanotaan, että minulle annettaisiin erityisiä kokemuksia, jotka vahvistaisivat todistustani. Veljet ja sisaret, ajatelkaa niitä erityisiä kokemuksia, joita teillä on ollut elämässäni ja joilla teitä on siunattu ja jotka ovat antaneet sydämeenne varmuutta ja iloa. Muistatteko, kun ensi kerran tiesitte, että Joseph Smith oli Jumalan kutsuma palautuksen profeetta? Muistatteko, kun otitte vastaan Moronin haasteen ja tiesitte, että Mormonin kirja oli todella toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta? Muistatteko, kun saitte vastauksen hartaaseen rukoukseen ja ymmärsitte, että taivaallinen isänne tuntee teidät ja rakastaa teitä henkilökohtaisesti? Kun tarkastelette näitä erityisiä kokemuksia, eivätkö ne annakin teille kiitollisuuden ja päättäväisyyden tunteen kulkea eteenpäin uudistuneessa uskossa ja lujuudessa? Sisar Razband ja minä saimme unohtumattoman kokemuksen. Sain tehtäväksi toimia johtavana virkamiehenä kahdessa vaarakonferenssissa Perussa. Ollessamme siellä menimme Punon kaupunkiin, joka sijaitsee korkealla Andien vuoristossa Titicacajärven rannalla. Ihastelimme tätä yksinkertaista ja kaunista kaupunkia, joka sijaitsee melkein 4 kilometriä merenpinnan yläpuolella. Tapasimme alueella olevia vaarnanjohtajia ja meillä oli suuremmoinen nuorten takkavalkea ilta, johon osallistui satoja nuoria. Eräänä aamuna meidät kutsuttiin käymään pienen, paikallisista jäsenistä koostuvan ryhmän luona, joka asui Titicacajärven kelluvilla Kaislasaarilla. Siellä asuvat ihmiset tunnetaan Bolivian ja Perun uru-intiaaneina. Meille kerrottiin, että muutamat myöhempien aikojen pyhien perheet olivat liittyneet yhteen ja rakentaneet itselleen uuden pienen kelluvan saaren. Menimme innoissamme saarelle veneellä ja nämä suuremmoiset jäsenet ottivat meidät lämpimästi vastaan. Pitelimme sylissämme heidän pienokaisiaan, jotka oli kiedottu mitä kauneimpiin käsin tehtyihin monivärisiin peitteisiin. Söimme kalaa, jonka olivat pyydystäneet järvestä sinä päivänä. He olivat valmistaneet sen hyvin huolellisesti ja jakoivat sen aulisti kanssamme. Näimme heidän myytäväksi valmistamansa tavarat sekä käsityöt ja vaihdoimme keskenämme lahjoja. Kun keskustelimme, saimme tietää, että heidän lapsensa meloivat kanotilla 45 minuutin matkan punoon seminaariin ja kouluun joka päivä. Olimme iloisia myös siitä, että nämä jäsenet tunsivat hyvin pyhät kirjoitukset, ymmärsivät niitä ja rakastivat niitä. He näyttivät meille innoissaan voimassa olevat temppelisuosituksensa. He olivat saaneet endowmentin ja heidät oli sinetöity Cochabamban temppelissä Boliviassa. Ennen kuin meidän oli määrä lähteä, yksi äidestä pyysi meitä polvistumaan heidän kanssaan perherukoukseen. Muistan, kuinka polvistuin pehmoisille kaisloille näiden uskollisten pyhien kanssa. Kun polvistuimme, hän pyysi minua pitämään rukouksen ja pyhittämään heidän uuden saarensa ja kotinsa Melkisedekin pappeuden valtuudella. Tunsin hyvin suurta nöyryyttä, että siellä Titicacajärven kelluvilla saarilla nämä uskolliset myöhempien aikojen pyhien perheet pyysivät minua rukoilemaan pienen apu-intin saaren puolesta ja pyytämään Herraa siunaamaan Luhanon ja Halahuin koteja ja perheitä. Kun mietiskelen tätä erityistä kokemusta, jolla Herra siunasi meitä, tiedän, että uskon huoneeseeni on lisätty uusi rakennuskivi. Ajattelen usein tuota kokemusta punossa jälleen yhtenä muistutuksena patriarkallisen siunaukseni täyttymisestä. Opin ja liittojen esipuheessa, joka on kirjoitettu vuonna 1831 ja joka ennustaa Herran työn laajenemisen meidän aikanamme, Herra ilmoitti. Vaan jotta jokainen ihminen puhuisi Jumalan, Herran, nimittäin maailman vapahtajan nimessä, jotta myös usko lisääntyisi maan päällä, jotta minun ikuinen liittoni vahvistettaisiin, jotta heikot ja vähäiset julistaisivat minun evankeliumini täyteyttä maailman äärillä. Veljet ja sisaret, kirkon heikot ja vähäiset jäsenet, kuten te ja minä, viemme evankeliumin maailman ääriin, Punoon, Peruun ja muihin kaukaisiin paikkoihin. Usko lisääntyy Jumalan liittokansan keskuudessa, ja minä uskon, että uskon lisääntyminen voi tapahtua meidän kunkin kohdallamme näiden kallisarvoisten kokemusten muodostaman henkilökohtaisen aarreaitan välityksellä. Presidentti Monson on sanonut, Herra antaa käskyjä ja niille, jotka ovat kuuliaisia, olivatpa he viisaita tai yksinkertaisia, hän ilmoittaa itsensä niissä uurastuksissa, ristiriidoissa ja kärsimyksissä, joita he saavat kokea hänen seurassaan. Ja he oppivat omasta kokemuksestaan tuntemaan, kuka hän on. Näinä päivinä, kun maailmallisuus tunkeutuu elämäämme, kun koettelemukset ja vaikeudet saattavat tuntua hukuttavan meidät alleen, muistakaamme omat erityiset hengelliset kokemuksemme. Nämä uskon ja todistuksen rakennuskivet antavat meille varmuuden ja luottamuksen tunteen huolehtivaisesta, rakastavasta taivaallisesta isästä, vapahtajastamme Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja heidän todellisesta ja elävästä kirkostaan, joka on palautettu. Todistan niin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
For as long as I can remember,
niin kauan kuin pystyn muistamaan, isälläni oli aina vasemmassa kädessään kaunis rubiinisormus. Se annettiin edelleen ainoalle veljelleni. Siitä taitaa tulla suvussamme perinne. Perintö, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Siitä tulee hyvä perinne, johon liittyy suloisia muistoja. Meillä jokaisella on perheessämme perinteitä. Jotkut niistä ovat aineellisia. Joillakin niistä on syvällinen merkitys. Tärkeimmät perinteet liittyvät tapaan, jolla elämme elämäämme. Ja ne jäävät meidän jälkeemme, vaikuttaen lastemme elämään ja muokaten sitä. Voimme lukea Mormonin kirjasta lamanilaisista, joihin heidän isiensä perinteet vaikuttivat suuresti. Kuningas Benjamin sanoi, että he olivat kansa, joka ei tiennyt mitään evankeliumin periaatteista. Eivätkä edes usko niihin, kun niitä opetetaan heille isiensä perimätietojen tähden, jotka eivät ole oikeita. Minkälaisia perinteitä meillä on? Jotkin niistä ovat saattaneet tulla esivanhemmiltamme, ja nyt siirrämme niitä omille lapsillemme. Ovatko ne sellaisia, mitä haluamme niiden olevan? Perustuvatko ne vanhurskaisiin tekoihin ja uskoon? Ovatko ne luonteeltaan enimmäkseen aineellisia vai ovatko ne iankaikkisia? Luommeko tietoisesti vanhurskaita perinteitä vai eteneekö elämämme vain omalla painollaan? Luommeko perinteitämme kaikuna maailmassa kaikuville koville äänille? Vai onko niiden innoittajana hengen hiljainen vieno ääni? Auttavatko perheessämme luodut perinteet lapsiamme seuraamaan eläviä profeettoja? Vai tekevätkö ne sen heille vaikeammaksi? Kuinka meidän tulisi päättää, millaisia perinteitä meillä tulee olla? Pyhät kirjoitukset antavat meille suuremmoisen mallin. Kohdassa Moosia 5.15 sanotaan, sen tähden minä tahdon teidän olevan lujia ja järkkymättömiä, tekevän aina runsaasti hyviä tekoja. Rakastan sitä, koska tiedämme, että perinteet muodostuvat ajan myötä, kun toistamme samoja toimintoja yhä uudestaan. Kun olemme lujia ja järkkymättömiä tehdessämme sitä, mikä on hyvää, perinteemme pohjautuvat tukevasti vanhurskauteen. Minulla on kuitenkin kysymys. Kuinka määrittelemme, mikä on hyvää? Tai mikä vielä tärkeämpää, mikä on tarpeeksi hyvää. Toinen pyhien kirjoitusten kohta, joka antaa meille vähän lisätietoa, on 3 Nefi 6:14. Siinä puhutaan ihmisistä, jotka olivat kääntyneet tosi uskoon. Eivätkä he tahtoneet luopua siitä, sillä he olivat vahvoja ja lujia ja järkkymättömiä, haluten hyvin tarkasti pitää Herran käskyt. Saamme tietää, että kääntymisemme tosi uskoon edeltää kykyämme pysyä vahvana, lujana ja järkkymättömänä käskyjen pitämisessä. Tämä kääntyminen on luja usko Jeesukseen Kristukseen, meidän lunastajanamme. Siitä todistetaan Mormonin kirjassa, joka on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se julistaa Raamatun rinnalla Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta ja tehtävästä sekä elävän taivaallisen isän todellisuudesta. Jokainen profeetta näissä pyhissä kirjoissa antaa henkilökohtaisen todistuksensa näistä asioista sekä opettaa, kuinka meidän tulee elää elämäämme, jotta voisimme päästä osallisiksi sovituksesta ja löytää henkilökohtaisen rauhan ja onnen. On vain yksi tapa henkilökohtaiseen kääntymiseen. Se tapahtuu hengen todistuksen kautta, kun tutkimme juuri näitä pyhien kirjoitusten kohtia, jotka todistavat hänestä. Se tapahtuu, kun rukoilemme ja kun paastoamme. Se tapahtuu vain silloin, kun meillä on voimakas halu tuntea totuus. Meidän vaikuttimenamme täytyy olla se, että pyrimme avoimesti etsimään totuutta, sen sijaan, että yrittäisimme puolustella tekojamme etsimällä vikoja pyhistä kirjoituksista, profeettojen opetuksista tai kirkosta itsestään. Meidän pyrkimyksemme tulee kohdistua hengen tulkintojen kuulemiseen eikä maailman ymmärrykseen. Meidän on oltava halukkaita avaamaan sydämemme ja mielemme, hyväksymään Herran tapa ja jos se on tarpeen, muuttamaan elämäämme. Henkilökohtainen kääntymisemme tapahtuu, kun alamme elää Herran haluamalla tavalla. Lujina ja järkkymättöminä, pitäen kaikki käskyt, eikä vain niitä, jotka tuntuvat mukavilta. Sitten siitä tulee jalostava tapahtumasarja, kun pyrimme joka päivä hiukan parempaan kuin edellisenä päivänä. Niin perinteistämme tulee vanhurskaita perinteitä. Kehotan meitä kaikkia miettimään hetken elämässämme olevia perinteitä ja sitä, kuinka ne saattavat vaikuttaa perheeseemme. Meidän perinteemme, jotka liittyvät lepopäivän viettoon, perherukoukseen, pyhien kirjoitusten tutkimiseen perheenä, palveluun ja toimintaan kirkossa sekä kunnioituksen ja uskollisuuden malleihin kotona, vaikuttavat suuresti lapsiimme ja heidän tulevaisuuteensa. Jos vanhemmuutemme perustuu pyhien kirjoitusten ja pyhien, myöhempien aikojen profeettojen opetuksiin, emme voi joutua harhaan. Jos aina haasteen kohdatessamme sydämemme kääntyy ohjauksen saamiseksi ensiksi ja aina taivaallisen isämme puoleen, olemme turvallisessa paikassa. Jos lapsemme tietävät, millä puolella me olemme, ja me olemme aina Herran puolella, tiedämme olevamme siellä, missä meidän pitääkin olla. On tärkeää, että työskentelemme johdonmukaisesti näiden asioiden parissa. Emme ole täydellisiä siinä, eikä perheemme aina reagoi myönteisesti. Mutta rakennamme vahvaa perustaa vanhurskaille perinteille, joihin lapsemme voivat luottaa. He voivat vaikeuksien tullessa pitää kiinni siitä perustasta, ja he voivat palata sille perustalle, jos he sattuisivat joksikin aikaa eksymään. Elämänsä lopussa isäni antoi meille, lapsilleen, paljon enemmänkin kuin punaisen rubiinisormuksen. Hänen kehonsa oli lopen uupunut, mutta todellisuudessa hän seisoi vankkana kuin pylväs, esimerkkinä vanhurskaudesta ja totuudesta. Hänen elämänsä koostui perinteistä, jotka vahvistavat meitä tänä päivänä, vaikkei hän enää ole joukossamme. Hän oli luja ja järkkymätön, haluten hyvin tarkasti pitää Herran käskyt. Voimmeko me tehdä sen lastemme takia? Minkä perinnön annamme heille tänä päivänä? Millainen se on huomenna? Se voi alkaa meistä. Onko heidän sydämensä ja elämänsä täynnä perinteitä, jotka auttavat heitä hyväksymään Herran ja myöhempien aikojen profeetat ja seuraamaan heitä? Voimmeko perheenä olla oikeutettuja luvattuihin siunauksiin, jotta Kristus, Herra Jumala kaikkivaltias, voi sinetöidä teidät omikseen, niin että teidät voitaisiin johdattaa taivaaseen, jotta saisitte ikuisen pelastuksen ja iankaikkisen elämän. Veljet ja sisaret, tiedän, että voimme. Tiedän, että Jumala rakastaa meitä ja odottaa, että hän saisi auttaa meitä tulemaan luokseen. Jokainen meistä voi tietää, että nämä asiat ovat totta. Tiedän, että ne ovat. Tiedän, että Jumala elää ja että Jeesus Kristus on hänen poikansa ja meidän lunastajamme. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totta. Pyhät kirjoitukset sisältävät sen ja todistavat siitä. Ja meillä on tänä päivänä tosi ja elävä profeetta, presidentti Thomas S. Monson. Häntä on valmisteltu ja hänet on tuotu esiin tänä päivänä johtamaan Herran kirkkoa. Kun meistä tulee lujia ja järkkymättömiä Herran käskyjen pitämisessä, varmistamme sen, että saamme taivaan siunaukset itsellemme ja perheellemme. Rukoilen, että voimme tuntea sen syvällä sydämessämme ja elämässämme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
With knowledge of the great plan of happiness, we have the opportunity and also the responsibility.
Koska meillä on tieto suuresta onnensuunnitelmasta. Meillä on tilaisuus sekä myös velvollisuus auttaa palauttamaan usko perheeseen. Tehtävämme on monin tavoin verrattavissa niihin, jotka tekevät työtä lääketieteen ja tieteellisen tutkimuksen saralla. He määrittelevät vakiintuneiden lakien avulla, kuinka kärsimystä voidaan lievittää ja elämänlaatua parantaa. Uskonnon alalla uskovaiset miehet ja naiset voivat koeteltujen periaatteiden avulla auttaa parantamaan särkyneen sydämen, tuomaan toivon takaisin ja rohkaisemaan ahdistunutta mieltä. Tutkijoiden menestys on saavutettu noudattamalla lakeja, joita usein kutsutaan luonnonlaiksi. Entiset ja nykyiset suuret tiedemiehet eivät ole laatineet näihin luonnostaan tapahtuviin prosesseihin liittyviä lakeja, vaan he ovat saaneet ne selville. Apostoli Paavali esittää kirjeessään korinttilaisille ajatuksia herättävän kysymyksen ihmisen älyllisten kykyjen alkuperästä. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Tieto lisääntyy ja ymmärrys karttuu päättelyn ja oppimisen kautta. Tämän menettelyn avulla tunnistetaan teorioita ja lakeja ja tunnustetaan ne paikkansa pitäviksi. Eräs asia, joka käy selväksi valistuneelle mielelle, on se, että on olemassa lakeja, jotka pitävät elämän ja elolliset olennot tasapainossa. Näiden fysiikan lakien selville saaminen ja noudattaminen saa aikaan edistystä suoden ihmiselle mahdollisuuden nousta korkeammille saavutusten tasoille kuin mikä olisi muuten mahdollista. Uskon, että tämä oletus pätee myös eettisiin normeihin ja moraaliarvoihin. Velvollisuutemme onkin siis turvata koti oppimiskeskukseksi, jossa näitä hyveitä voidaan juurruttaa rakkauden ilmapiirissä ja esimerkin voimalla. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut, nuoremme tarvitsevat vähemmän arvostelijoita ja enemmän esimerkkejä. Miettiessäni omaa elämääni ymmärrän, kuinka minussa on kehittynyt arvonanto niitä perusarvoja kohtaan, jotka ovat välttämättömiä terveen luonteen kehittymiselle. Missä minä olen oppinut uskollisuutta, rehtiyttä ja luotettavuutta? Opin nämä ominaisuudet kotona vanhempieni esimerkistä. Kuinka olen oppinut arvostamaan epäitsekästä palvelemista? Opin sen tarkkailemalla äitini omistautumista perheelleen ja nauttimalla siitä. Missä olen oppinut kunnioittamaan ja arvostamaan Jumalan tyttäriä? Opin sen isäni esimerkistä. Juuri kotona opin säästäväisen elämäntavan ja työn arvokkuuden periaatteet. Näen vieläkin sieluni silmilläni äitini viettämässä monta iltaa kotona ompelemassa poljettavalla ompelukoneella kenkiä lähiseudun kenkätehtaaseen. Hän ei tehnyt sitä siksi, että olisi voinut hankkia jotakin itselleen, vaan auttaakseen rahan hankkimisessa niin, että veljeni ja minä voisimme opiskella yliopistossa. Hän kertoi myöhemmin, kuinka tämä palveluksen työ oli hänelle tyydytyksen lähde. Isäni oli viisas, ahkera mies. Hän opetti minua sahaamaan käsisahalla puutavaraa, kiinnittämään tai vaihtamaan pistokkeen jonkin kodinkoneen johtoon, ja opetti monia muita käytännön taitoja. Kaikilla näillä opetuksilla oli yhteinen teema. Älä koskaan tyydy mihinkään vähempään kuin parhaaseesi. Taitoni tehdä tärkeitä päätöksiä kehittyi keskustellessani vanhempieni kanssa ja ottamalla oppia heidän neuvoistaan. Edellä mainittujen lisäksi vielä vastuullisuus, toisten huomioon ottaminen, rohkaisu koulutusmahdollisuuksien hyödyntämiseen ja luettelo on vieläkin puutteellinen. Tutustuin Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin teinivuosinani. Minut tutustutti siihen Pamela, josta tuli myöhemmin vaimoni. Hän on vaikuttanut siihen, että elämäni on vaihtunut vaatimattomasta sävelmästä huikeaan sinfoniaan.
Olen nauttinut 67 vuotta avioliiton ja perhe-elämän onnesta. 21 vuotta poikana vanhempieni kodissa ja 46 vuotta aviomiehenä. Ja se on huipentunut isänä ja isoisänä olemisen iloon. Mitä enempää ihminen voisi toivoa? Lyhyesti sanottuna sitä, että jokainen saisi nauttia näistä samoista mahdollisuuksista. Palataksemme Paavalin korintilaiskirjassa oleviin opetuksiin, löydämme sieltä nämä sanat. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi jos hänellä on Jumalan henki. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi ymmärtää sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Tiedemiehet saavat tietonsa pääasiassa tutkimalla, kokeilemalla ja käyttämällä älyään. Kristuksen opetuslapset saavat todistuksensa tutkimalla hänen sanaansa, tarkkailemalla hänen tekojaan, panemalla periaatteita käytäntöön sekä innoituksen hengen avulla. Mutta henki ihmisen tekee viisaaksi. Kaikki valtiaan henkäys. Vaikka hengelliset totuudet saattavat näyttää vähemmän konkreettisilta, niin nöyrälle sydämelle niiden vaikutus on kiistaton. On tärkeää ymmärtää, että luonnonlakeja ei ole määritelty suosion perusteella. Ne on säädetty todellisuuden kalliolle, ja siihen ne nojautuvat. On olemassa myös moraalisia totuuksia, jotka eivät ole lähtöisin ihmisestä. Ne ovat keskeisiä jumalalliselle suunnitelmalle, joka tuo suurta iloa ja toivoa maalliselle matkallemme, jos löydämme sen ja noudatamme sitä. Minä esimerkiksi uskon, kuten perhejulistuksessa todetaan ja jumalallisessa ilmoituksessa määritellään, että avioliitto ja perhe ovat Jumalan säätämät. Pyhissä kirjoituksissa julistetaan. Viisaat ihmiset ovat jättäneet menneisyydestä oppimisen perinnön. Meidän täytyy siirtää tuleville sukupolville perheeseen uskomisen perusta sellaisena kuin Jumala on sen määritellyt. Emme saa koskaan unohtaa, että vapaus ja ilo kaikilla elämän osa-alueilla koituu siitä, että ymmärtää iankaikkiset periaatteet ja elää niiden mukaisesti. Ne suovat varman perustan, jolle voi rakentaa täyden, antoisan ja onnellisen elämän. Isän suunnitelmassa esitetyn mallin noudattaminen on tehnyt minulle mahdolliseksi kokea, mitä tarkoittaa elää onnellisena ja iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Vapahtaja opetti. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Suhtautumisemme tai asenteemme voi joskus rajoittaa kykyämme nauttia elämän suuremmoisimmista mahdollisuuksista. Voidaan kysyä, entä ne, jotka eivät ole saaneet kokea positiivista perheympäristöä? Lujat perheet muodostavat sen kudoksen, joka pitää yhteiskunnan koossa ja hyödyttää koko ihmiskuntaa, niitäkin, joista saattaa tuntua, että he elävät epäsuotuisemmissa oloissa. Niille, jotka elävät uskollisesti ja rukoilevat sellaista yhteisyyttä, luen Helen Steiner Ricen koruttomat, rauhoittavat sanat. Kun jotain lupaa Jumala, se aina toteutuu. Se, minkä hän on luvannut, varmasti tapahtuu. Silloin, kun olet pettynyt ja toivoo raukeaa, lupaukset muista Jumalan, niin usko vallan saa. Rukoilen, että voimme seistä yhdessä rohkeana ja varmoina, vartioimassa Jumalan antamaa perheen lahjaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Olen kiitollinen tilaisuudesta olla kanssanne tänään tässä upeassa konferenssikeskuksessa. Niin laaja kuin tämä yleisö onkin, ymmärrys siitä, että se on vain murto-osa niistä miljoonista, jotka vielä näkevät, kuulevat ja lukevat tässä suuremmoisessa konferenssissa puhutut sanat, tekee nöyräksi. Me tulemme tietenkin kaipaamaan rakasta presidenttiämme Gordon B. Hinckleyä. Olemme kuitenkin kaikki parempia ihmisiä hänen vaikutuksensa ansiosta. Kirkko on voimakkaampi hänen opastuksensa ansiosta. Maailma on todellakin parempi paikka sen takia, että oli olemassa sellainen johtaja kuin Gordon B. Hinckley. Haluaisin sanoa muutaman sanan uudesta ensimmäisestä presidenttikunnastamme. Olen tuntenut presidentti Monsonin pitkän aikaa. Hän on voimallinen mies Israelissa, ja hänet asetettiin ennalta johtamaan tätä kirkkoa. Hänet tunnetaan hänen kiehtovista kertomuksistaan ja vertauksistaan, mutta me, jotka tunnemme hänet parhaiten, ymmärrämme, että hänen elämänsä on käytännöllinen ja esimerkillinen malli noiden kertomusten soveltamisesta käytäntöön. Vaikka hänen edukseen onkin luettava se, että monet tämän maailman suurista ja mahtavista tuntevat hänet ja kunnioittavat häntä, ehkäpä vielä suurempi kunnianosoitus on, että monet vähäpätöiset sanovat häntä ystäväksi. Presidentti Manson on läpikotaisen ystävällinen ja myötätuntoinen. Hänen sanansa ja tekonsa ovat esimerkkinä siitä, kuinka hän välittää yhdestä. Presidentti Eyring on viisas, oppinut ja hengellinen mies. Hänet tunnetaan ja häntä kunnioitetaan paitsi kirkossa, niin myös muiden uskontokuntien jäsenten keskuudessa. Hän on sellainen mies, että kun hän puhuu, kaikki kuuntelevat. Hän on tuonut lisää mittaa nimeen Eyring. Tunsin presidentti Uchtdorfin, kun palvelin vyöhykkeen johtajana Euroopassa. Siitä hetkestä, kun tapasin hänet, tunnistin hänessä miehen, jossa on suunnattomasti hengellistä syvyyttä ja valtavasti kyvykkyyttä. Tiesin, että Herra pitää häntä silmällä. 23 vuotta sitten minulla oli kunnia esittää hänelle Herran kutsu palvella vaarnanjohtajana Frankfurtissa. Kun olen seurannut häntä vuosien varrella, olen huomannut, että kaikki hänen johdollaan on onnistunut. Herra on hänen kanssaan. Kun ajattelen presidentti Uchtdorfia, mieleeni tulee kaksi sanaa. Alles wohl. Tämä saksalainen ilmaisu tarkoittaa, että kaikki on hyvin. Jeesuksen Kristuksen todelliset opetuslapset ovat aina kantaneet huolta yhdestä. Jeesus Kristus on suurin esimerkkimme. Hän oli väkijoukkojen ympäröimä ja puhui tuhansille, mutta hän kantoi aina huolta yhdestä. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Hän sanoi, jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Tämä opetus koskee kaikkia, jotka seuraavat häntä. Meitä käsketään etsimään niitä, jotka ovat kadonneet. Meidän on määrä olla veljemme vartijoita. Me emme voi laiminlyödä tätä vapahtajamme antamaa tehtävää. Meidän täytyy kantaa huolta yhdestä. Tänään haluaisin puhua niistä, jotka ovat kadoksissa. Jotkut siksi, että he ovat erilaisia, jotkut siksi, että he ovat uupuneita, ja jotkut siksi, että he ovat harhautuneet. Jotkut ovat kadoksissa, koska he ovat erilaisia. Heistä tuntuu, etteivät he kenties kuulu joukkoon. Ehkä siksi, että he ovat erilaisia, he huomaavat luisuvansa pois laumasta. He saattavat näyttää erilaisilta, tai toimia, ajatella tai puhua eri tavalla kuin heidän ympärillään olevat. Ja joskus se saa heidät olettamaan, etteivät he sovi joukkoon. He päättelevät, ettei heitä tarvita. Tähän väärinkäsitykseen liittyy erheellinen uskomus, että kaikkien kirkon jäsenten pitäisi näyttää samanlaisilta, puhua samalla lailla ja olla samanlaisia. Herra ei kansoittanut maailmaa persoonallisuuksien eloisalla orkesterilla vain arvostaakseen maailman pikkoloita. Jokainen soitin on kallisarvoinen ja antaa osansa sinfonian monimuotoiseen kauneuteen. Kaikki taivaallisen isän lapset ovat jossakin määrin erilaisia. Ja silti jokaisella on oma kaunis äänensä, joka tuo kokonaisuuteen lisää syvyyttä ja rikkautta. Tämä luomakunnan moninaisuus sinällään on todiste siitä, kuinka Herra arvostaa kaikkia lapsiaan. Hän ei pidä yhtä lihaa toista korkeammassa arvossa, vaan hän kutsuu heitä kaikkia tulemaan luoksensa ja pääsemään osallisiksi hänen hyvyydestään. Eikä hän torju ketään niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, mustia eikä valkoisia, orjia eikä vapaita, miehiä eikä naisia. Kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia. Muistan nuoruudestani vanhemman pojan, joka oli fyysisesti ja henkisesti vammainen. Hänellä oli puhevika ja hän käveli vaivalloisesti. Pojilla oli tapana tehdä hänestä pilkkaa. He kiusasivat häntä ja härnäsivät häntä, kunnes hän joskus itki. Voin yhä kuulla hänen äänensä. Te ette ole kilttejä minulle, hän sanoi. Ja yhä he ivasivat häntä, tönivät häntä ja tekivät hänestä pilaa. Eräänä päivänä en enää kestänyt sitä. Vaikka olin vain 7-vuotias, Herra antoi minulle rohkeutta nostaa ystäviäni vastaan. Älkää koskeko hänen, minä sanoin heille. Lakatkaa kiusaamasta häntä. Olkaa ystävällisiä, hän on Jumalan lapsi. ystäväni perääntyivät ja lähtivät tiehensä. Mietin silloin, vaarantaisiko rohkeuteni suhteeni heihin. Mutta kävikin päinvastoin. Siitä päivästä lähtien ystäväni ja minä lähennyimme. He osoittivat enemmän myötätuntoa poikaa kohtaan. Heistä tuli parempia ihmisiä. Tietääkseni he eivät koskaan enää härnänneet häntä. Veljet ja sisaret, jos meillä olisi enemmän myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat erilaisia kuin me, monet ongelmat ja murheet nykyajan maailmassa kevenisivät. Kodeistamme ja kirkostamme tulisi varmasti pyhempiä ja taivaallisempia. Jotkut ovat kadoksissa, koska he ovat uupuneita. On helppoa tuntea musertuvansa. Ei ole mikään ihme, että väsymme, kun ajatellaan kaikkia niitä paineita ja vaatimuksia, joita kohdistuu aikaamme, ja stressiä, joka meitä kohtaa joka päivä. Monet tuntevat lannistuvansa, koska he eivät ole yltäneet mahdollisuuksiensa tasolle. Toiset tuntevat yksinkertaisesti olevansa liian heikkoja tekemään osuuttaan. Ja kun lauma sitten menee eteenpäin, niin vähitellen, melkein huomaamatta, jotkut jäävät jälkeen. Jokainen on tuntenut itsensä jossakin vaiheessa väsyneeksi ja uupuneeksi. Minä taidan tuntea nyt niin useammin kuin ollessani nuorempi. Joseph Smith, Brigham Young, jopa Jeesus Kristus tiesivät, mitä on olla väsynyt. En halua aliarvioida taakkaa, jota kirkon jäsenet kantavat harteillaan, enkä vähätellä heidän kohtaamiaan emotionaalisia ja hengellisiä koettelemuksia. Ne voivat olla raskaita ja usein vaikeita kantaa. Minulla on kuitenkin todistus Jeesuksen Kristuksen evankeliumin uudistavasta voimasta. Profeetta Jesaja julisti, että Herra virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voiman. Kun tunnen itseni väsyneeksi, muistan profeetta Joseph Smithin sanat. Emmekö me jatkaisi näin suuressa asiassa? Kulkekaa eteenpäin, älkääkä taaksepäin. Rohkeutta, veljet, ja eteenpäin, eteenpäin, voittoon. Riemuitkoot sydämenne ja iloitkoot ylenpalttisesti, maa puhjatkoon laulamaan. Metsät ja kaikki aukean puut, ylistäkööt Herraa. Ja kaikki Jumalan lapset huutakoot iloaan. Teitä kirkon jäseniä, jotka pysyttelette syrjässä riittämättömyyden tunteiden vuoksi, pyydän teitä astumaan esiin, tarttumaan työhön ja ahkeroimaan. Silloinkin kun teistä tuntuu, ettei voimastanne ole juurikaan hyötyä, kirkko tarvitsee teitä. Herra tarvitsee teitä. Muistakaa, että Herra valitsee usein sen, mikä on maailmassa heikkoa, toteuttamaan tarkoituksiaan. Kaikkia, jotka ovat uupuneita, lohduttakoot vapahtajan lohduttavat sanat. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Luottakaamme tuohon lupaukseen. Jumalan voima voi täyttää henkemme ja ruumiimme, tarmolla ja elinvoimalla. Kehotan teitä tavoittelemaan tätä siunausta Herralta. Lähestykää häntä, niin hän lähestyy teitä, sillä hän on luvannut. Kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, ja he vaeltavat eivätkä väsy. Kun me osoitamme huolenpitoa uupuneille, me autamme heikkoja, nostamme hervonneita käsiä ja vahvistamme voimattomia polvia. Huolehtivat kirkon johtajat ovat tietoisia yksilöllisistä rajoituksista, mutta innokkaita hyödyntämään jäseniä näiden voimien ja kykyjen mukaan. Johtajat opettavat ja tukevat, mutta he eivät tuo painetta juosta nopeammin tai tehdä työtä enemmän kuin voimat antavat myöten. Muistakaa, joskus ne, jotka aloittavat hitaimmin, päätyvät pisimmälle. Jotkut ovat kadoksissa, koska he ovat harhautuneet. Herraa lukuun ottamatta me kaikki olemme tehneet virheitä. Kysymys ei ole siitä, kompastummeko ja kaadummeko, vaan pikemminkin siitä, kuinka me reagoimme. Jotkut harhautuvat pois laumasta tehtyään virheitä. Se on valitettavaa. Ettekö tiedä, että kirkko on paikka, jossa epätäydelliset ihmiset kokoontuvat yhteen, jopa kaikki ne kuolevaisuuden heikkouksinen, ja tulevat paremmiksi? Joka sunnuntai jokaisessa seurakuntakeskuksessa kautta maailman on kuolevaisia epätäydellisiä miehiä, naisia ja lapsia, jotka kokoontuvat yhteen veljeydessä ja rakkaudessa pyrkien tulemaan paremmiksi ihmisiksi, oppimaan hengeltä ja rohkaisemaan ja tukemaan muita. Tietääkseni yhdenkään seurakuntakeskuksemme ovella ei ole kylttiä, jossa lukee rajoitettu sisäänpääsy, vain täydellisille ihmisille.
Vajavaisuuksiemme vuoksi me tarvitsemme Herran kirkkoa. Siellä opetetaan hänen lunastavia oppejaan ja suoritetaan hänen pelastavia toimituksiaan. Kirkko kannustaa ja motivoi meitä olemaan parempia ja onnellisempia ihmisiä. Se on myös paikka, jossa me voimme kadottaa itsemme muiden palveluksessa. Herra tietää, että me teemme virheitä. Siitä syystä hän kärsi syntiemme vuoksi. Hän haluaa meidän nousevan takaisin pystyyn ja pyrkivän toimimaan paremmin. Jumalan enkelit iloitsevat yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Teille, jotka olette harhautuneet, koska teitä on loukattu, ettekö voisi panna syrjään loukkausta ja vihaa? Ettekö voisi täyttää sydäntänne rakkaudella? Teille on paikka täällä. Tulkaa, liittykää laumaan, pyhittäkää kykynne, lahjanne ja taitonne. Teistä tulee sen ansiosta parempia ja esimerkkinne on siunauksena muille. Niille, jotka ovat harhautuneet opillisten huolien vuoksi, me emme voi pyytää anteeksi totuutta. Me emme voi kieltää oppia, jonka Herra itse on antanut meille. Tämän periaatteen kohdalla emme voi tehdä myönnytyksiä. Ymmärrän, että toisinaan ihmiset ovat eri mieltä opista. He menevät jopa niin pitkälle, että sanovat sitä typeräksi, mutta toistan apostoli Paavalin sanat. Hän sanoi, että joskus hengelliset asiat voivat näyttää ihmisistä typeryydeltä. Siitä huolimatta Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi. Totuudessa hengen asiat ilmoitetaan hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Me todistamme, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on maan päällä tänä päivänä. Hän opetti isänsä oppia. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Tiedän, että jokainen meistä kantaa huolta jostakusta rakkaastaan. Rohkaiskaa, palvelkaa ja tukekaa heitä. Rakastakaa heitä. Olkaa heille ystävällisiä. Joissakin tapauksissa he palaavat, toisissa he eivät palaa. Mutta kaikissa tapauksissa olkaamme aina sen nimen arvoisia, jonka otamme päällemme, nimittäin Jeesuksen Kristuksen nimen. Kaikille, jotka asuttavat tätä kaunista maailmaa, minä kohotan ääneni ja lausun vakavan todistukseni, että Jumala elää ja että Jeesus on Kristus, vapahtajamme ja kuninkaamme. Hän palautti totuutensa ja evankeliuminsa profeetta Joseph Smithin välityksellä. Hän puhuu profeetoilleen ja apostoleilleen. Presidentti Thomas S. Monson on Herran voideltu ja johtaa hänen kirkkoaan tänä päivänä. Siitä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
I enjoy hearing from my brethren. It's my opportunity to supervise Brother Worthen for a number
of years. Nautinto kuulla veljeni ja minulla oli mahdollisuus johtaa vanhin Worthenia aikoinaan Frankfurtissa. Hän soitti minulle usein aina samaan aikaan. Hän sanoi, että se oli paras aika tavoittaa minut. 8:00 Frankfurtin aikaa, 9:30 en Salt Laken aikaa.
We are grateful for all the speakers who have spoken.
Olemme kiitollisia tabernaakkelikuorolle kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Kuoro laulaa nyt laulun Käyn minne vain tahdot sä. Laulun jälkeen presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, pitää tämän kokouksen viimeisen puheen. Kuoro laulaa sitten laulun Minua käyssä seuraamaan. Laulun jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Ulysses Soares 70 koorumista. Konferenssin seuraava kokous on tänä iltapäivällä kello 14. Kiitoksia, veljeni ja sisareni.
as we sustain.
Kun hyväksyimme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi, sekä kirkon presidentiksi ja D. Todd Christoffersonin apostoliksi ja 12 apostolin koorumin jäseneksi. Me näimme ja tunsimme todisteen siitä, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on sekä tosi että elävä. Herra puhui niille, joiden välityksellä hän palautti kirkon näinä myöhempinä aikoina. Hän sanoi heistä, että he saisivat voiman laskea tämän kirkon perustuksen ja tuoda sen esiin pois hämärästä ja pois pimeydestä. Koko maan päällä ainoan toden ja elävän kirkon, johon minä, Herra, olen mielistynyt, puhuen kirkosta yleensä, enkä yksilöistä. Sillä minä, Herra, en voi suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin. Kuitenkin sille, joka tekee parannuksen ja pitää Herran käskyt, annetaan anteeksi. Ja siltä, joka ei tee parannusta, siltä otetaan sekin valo, jonka hän on saanut, sillä ei minun henkeni ainaisesti kiistele ihmisten kanssa, sanoo Herra Sebaot. Tämä on tosi kirkko. Ainoa tosi kirkko, koska siinä on pappeuden avaimet. Vain tämän kirkon haltuun on Herra antanut voiman sinetöidä maan päällä ja sinetöidä taivaassa, kuten hän teki apostoli Pietarin aikana. Ne avaimet palautettiin Joseph Smithille, joka siten valtuutettiin antamaan ne 12 koorumin jäsenille. Kun profeetta Joseph murhattiin, kirkon viholliset luulivat, ettei kirkkoa enää olisi. He luulivat, että se olisi kuolevaa sen ihmisen aikaan saanut ja tuhoutuisi siksi hänen kanssaan. Mutta heidän toiveensa raukesivat. Kirkko olikin tosi kirkko, ja sillä oli myös voimaa elää edelleen, silloinkin kuin ne, jotka oli valittu johtamaan sitä, jonkin aikaa kuolivat. Olemme tänään nähneet osoituksen siitä, että tämä on tosi ja elävä kirkko. Pappeuden avaimet ovat kuolevaisten hallussa, mutta Herra on valmistanut keinon, jonka avulla avaimet säilyvät toimivina maan päällä niin kauan kuin ihmiset käyttävät uskoa, sekä siihen, että avaimet ovat maan päällä, että siihen, että ne annetaan edelleen Jumalan tahdosta hänen valitsemilleen palvelijoille. Jumalan kansa ei ole aina ollut kelvollinen saamaan sitä ihmeellistä kokemusta, jonka me olemme yhdessä tänään saaneet. Kristuksen taivaan astumisen jälkeen apostolit jatkoivat niiden avainten käyttämistä, jotka hän oli jättänyt heille, mutta jäsenten tottelemattomuuden ja uskon puutteen vuoksi apostolit kuolivat ilman, että avaimia olisi annettu edelleen seuraajille. Kutsumme tuota murheellista jaksoa luopumukseksi. Jos sen kuluessa kirkon jäsenillä olisi ollut tilaisuus ja tahto käyttää uskoa, kuten te olette käyttäneet uskoa tänään, Herra ei olisi ottanut pappeuden avaimia pois maan päältä. Tämä on siis historiallisesti merkittävä ja iankaikkisesti tärkeä päivä maailman historiassa ja taivaallisen isämme lapsille. Meidän velvollisuutamme on nyt pysyä kelvollisina, jotta meillä olisi se usko, jota tarvitsemme täyttääksemme lupauksemme tukea niitä, jotka on kutsuttu. Herra oli hyvin mieltynyt kirkkoon palautuksen alussa, kuten hän on nykyäänkin. Hän kuitenkin varoitti jäseniä silloin, kuten hän varoittaa nykyäänkin, ettei hän voi suvaita syntiä vähäisimmässäkään määrin. Tukeaksemme niitä, jotka on kutsuttu tänään, meidän täytyy tutkiskella elämäämme, tehdä parannus, mikäli tarpeen. Luvata pitää Herran käskyt ja seurata hänen palvelijoitaan. Herra varoittaa meitä, että ellemme tee niin, Pyhä Henki vetäytyy pois, menetämme saamamme valon, emmekä pysty pitämään tänään antamaamme lupausta tukea Herran palvelijoita hänen tosi kirkossaan. Meidän jokaisen täytyy tehdä yksilöllinen arvio. Ensiksi, meidän tulee arvioida, kuinka syvästi tunnemme kiitollisuutta jäsenyydestä Jeesuksen Kristuksen tosi kirkossa. Toiseksi, meidän tulee Pyhän Hengen voimasta tuntea, millä tavoin voimme onnistua paremmin käskyjen pitämisessä. Profetian kautta tiedämme, ettei totista ja elävää kirkkoa oteta enää pois maan päältä, vaan että se tulee paremmaksi. Elämämme muuttuu paremmaksi, kun harjoitamme parannukseen johtavaa uskoa. Muistamme aina vapahtajan ja yritämme entistä uutteramin pitää hänen käskynsä. Pyhissä kirjoituksissa on lupauksia siitä, että kun Herra tulee jälleen kirkkoonsa, hän huomaa sen valmistautuneen hengellisesti häntä varten. Tämän tulisi tehdä meistä sekä päättäväisiä että optimistisia. Meidän täytyy onnistua paremmin. Me pystymme siihen, ja me teemme niin. Erityisesti tänä päivänä olisi viisasta päättää uskollamme ja rukouksillamme tukea kaikkia niitä, jotka palvelevat meitä tässä valtakunnassa. Olen omalta osaltani tietoinen kirkon jäsenten uskon voimasta, niiden tukemiseksi, jotka on kutsuttu. Muutamana viime viikkoina olen tuntenut voimallisesti niiden ihmisten rukoukset ja uskon, joita en tunne ja jotka tuntevat minut vain henkilönä, jolla ja joka on pappeuden avainten kautta kutsuttu palvelemaan. Teidän tukea antava uskonne on siunauksena presidentti Thomas S. Monsonille. Samoin hänen perheensä ylle vuodatetaan siunauksia teidän uskonne ja rukoustenne ansiosta. Kaikki ne, joille te osoititte hyväksyntänne ja tukenne tänään, saavat Jumalan tuen oman uskonsa ja teidän uskonne ansiosta. Jokaisella jäsenellä on tilaisuuksia antaa tukensa Jumalan nimessä suoritetun palvelun kautta. Tämä kirkko on voimallinen vaikuttaja jäsentensä ja kaikkien ihmisten siunaamiseksi ympäri maailmaa. Kirkko on esimerkiksi tehnyt merkittävää humanitaarista työtä eri puolilla maailmaa. Kaikki se on mahdollista sen ansiosta, että jäsenet ja ystävät uskovat siihen, että Jumala elää ja että Herra haluaa auttaa kaikkia avun tarpeessa olevia, joita hän pystyy auttamaan uskollisten opetuslastensa kautta. Lisäksi juuri tämän kirkon ja siinä olevien toimitusten kautta sinetöimisvoiman siunaukset voidaan ulottaa koskemaan henkimaailmaa. Tämä on tosi ja elävä kirkko, joka auttaa jopa niitä, jotka eivät enää ole keskuudessamme. Kun teillä on uskoa etsiä vesivanhempiemme nimiä, kun menette Herran huoneeseen tarjoteksanne heille sijaistoimituksia, niin te tuette tätä suurta työtä, jonka tarkoituksena on tarjota pelastus kaikille taivaallisen isän lapsille, jotka tulevat tähän maailmaan. Haluaisin puhua muutamista syistä, joiden perusteella olen kiitollinen todesta ja elävästä kirkosta. Sitten esitän muutamia tapoja, joilla olen huomannut kirkkoa valmistettavan vapahtajan paluuta varten. Ja lopuksi lausun todistukseni siitä, kuinka olen tullut tietämään, että tämä on tosi ja elävä kirkko. Kaikkein eniten olen kiitollinen siitä, että olen kokenut pappeuden voimalla suoritettujen toimitusten kautta tulevan puhdistavan voiman. Olen tuntenut anteeksiantoa ja puhdistumista valtuudella toimitetun kasteen kautta. Olen tuntenut sitä paloa rinnassani, joka on mahdollista vain Jumalan palvelijoiden lausumien sanojen ansiosta. Ota vastaan, Pyhä Henki. Kiitollisuuden tunteeni on lähtöisin myös perheeni saamista siunauksista. Juuri sinetöimisvoima ja meidän sitä koskeva tietomme muuttavat perhe-elämämme täällä ja odotuksemme perhe-elämän ilosta tulevassa maailmassa. Ajatus ja toivo siitä, että minulla voi olla iankaikkisia ihmissuhteita, kantaa minut läpi eron ja yksinäisyyden koetusten, jotka kuuluvat olemassaoloon kuolevaisuudessa. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon uskollisille on luvattu, että iankaikkisuuksissa meillä voi olla perhesuhteita ja perheet voivat laajeta. Tämä varmuus muuttaa kaiken kanssakäymisemme perheessä pysyvästi parempaan suuntaan. Esimerkiksi itse olen siinä vaiheessa elämääni, että pitkien välimatkojen vuoksi en pysty tutustumaan hyvin lapsenlapsiini enkä aikanaan lasteni lastenlapsiin. On myös henkilöitä, joilla ei ole koskaan ollut tilaisuutta solmia avioliittoa, sekä vanhempia, joilla on sama kaipuu kuin minulla, olla jollakin tavoin lähellä perhettä. Iankaikkisia perheitä koskevan tiedon palautuksen ansiosta olemme toiveikkaampia ja ystävällisempiä kaikissa perhesuhdeissamme. Suurimmat ilot tässä elämässä, samoin kuin tulevissa maailmoissa, keskittyvät perheisiin. Olen hyvin kiitollinen siitä varmuudesta, joka minulla on, että jos olemme uskollisia, niin sama yhteisyys, jota tunnimme, nautimme tässä elämässä, on oleva meillä ikuisesti tulevassa maailmassa, iankaikkisessa kirkkaudessa. Voi nähdä merkkejä profetoidusta kirkon täydelliseksi tekemiseksi. Kun esimerkiksi matkustan ja tutustun kirkon jäseniin, huomaan, että heidän elämässään tapahtuu vakaata edistymistä. Sovitus muuttaa ja ylentää jäseniä heidän koruttomassa uskossaan ja kuuliaisuudessaan. Olen usein kokouksissa ilmeisen vaatimattomien ihmisten kanssa, joiden suodaan opettaa oppiaiheita ja pitää saarnoja, joissa itsessään on samanlainen voima kuin se, joka annettiin Helamanin pojille Lehille ja Nefille. Muistanette varmaan kertomuksen. Ja tapahtui, että Nefi ja Lehi saarnasivat laamanilaisille niin suurella voimalla ja valtuudella, sillä heille oli annettu voima ja valtuus niin, että he voivat puhua, ja myös se, mitä heidän tuli puhua, annettiin heille. Olen varma, että presidentti Gordon B. Hinclin toistuvasti esittämä toive täytetään. Hän opetti, että kaikki, jotka tulevat kirkkoon, voitaisiin pitää täysin aktiivisena, jos heitä ravittaisiin Jumalan hyvällä sanalla. Muistan hänen sanoneen, että viimeiset sanat, jotka hän lausuisi palvelustyönsä päätteeksi, olisivat aktiivisena pitäminen. Hänen sanansa elävät edelleen presidentti Monsonin johtajuudessa ja meissä kaikissa, kun olemme kelvollisia saamaan Lehin ja Nefin voiman ravita Jumalan hyvällä sanalla. Olen varma, että teissä, kuten minussakin, herättävät edelleen ihmetystä ne nöyrät myöhempien aukien pyhät, jotka yhä suuremmalla voimalla käyvät kotiopetuksella, kotikäynnillä ja puhuvat kirkkoon kuulumattomille ystävilleen. Olemme vuosikausia muistaneet presidentti David O. McCain sanat, jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja. Olen varma, että tulee päivä, jolloin tulemme jäsenten uskon ansiosta näkemään yhä suurempia ihmisjoukkoja, jotka kutsutaan kuulemaan Jumalan hyvää sanaa, ja jotka sitten tulevat totiseen ja elävään kirkkoon. On toinenkin asia, jossa tapahtuvasta edistymisestä olen varma. Perheet kaikkialla kirkossa etsivät keinoja vahvistaa ja suojella lapsiaan ympärillä olevaa pahuutta vastaan. Joissakin tapauksissa nuo vanhemmat yrittävät epätoivoisesti tuoda takaisin joitakuita perheensä jäseniä, jotka ovat kulkeneet harhaan. Olen varma, että Jumala yhä kasvavassa määrin palkitsee heidän ponnistelunsa. Ne, jotka eivät koskaan anna periksi, huomaavat, ettei Jumalakaan ole koskaan antanut periksi ja että hän auttaa. Hän auttaa heitä. Suuri osa siitä avusta tulee niiltä, jotka on kutsuttu palvelemaan kirkossa. Auttamisen henki kasvaa niin, että monet ovat nuoren piispa Thomas Monsonin kaltaisia ja tuntevat innoitusta käytännön tavoin kutsua ja kannustaa niitä, jotka hetken aikaa eivät ehkä tunnista niitä siunauksia, joita Jumala on varannut heitä varten. Vielä nykyäänkin presidentti Monson muistaa ihmiset, joiden pelastamisen eteen hän teki työtä ollessaan piispa. Toiveeni olisi, että meillä kaikilla olisi varmuus siitä, että Jumala opastaa meitä auttaessamme ja hakiessamme niitä, jotka Jumala haluaisi meidän tuovan mukanamme mennessämme kotiin hänen luokseen. Vielä yksi asia, jonka näen tapahtuvan edistystä valtakunnassa, on halu ja kyky auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia. Olen nähnyt hämmästyttävää myötätunnon kasvua kirkon jäsenten keskuudessa luonnonmullistusten uhreja kohtaan eri puolilla maailmaa. Huomaan kuolinilmoituksissa perheiden pyytävän, että lahjoitukset lähetetään jatkuvaan koulutusrahastoon tai kirkon humanitaariseen apuun. Profeetta Joseph Smith näki tämän loistavan edistyksen. Hän sanoi, että kun henkilö todella kääntyy, hän haluaa valtaa ympäri maailmaa huolehtien taivaallisen isän lapsista. Niin alkaa jo käydä monien kirkon jäsenten keskuudessa. Se, mikä minusta on merkille pantavaa, on, että malli antamisesta avun tarpeessa oleville laajenee niihin, joilla itsellään on vähän, eikä siihen tunnu vähän vaikuttavan se, elämmekö hyviä vai vaikeita aikoja. Se on minulle osoitus siitä, että sovitus toimii yhä tehokkaammin jäsenten keskuudessa. Todistukseni siitä, että tämä on tosia elävä kirkko, alkoi lapsuudessani. Yksi varhaisimpia muistojani on konferenssikokouksesta, joka pidettiin erään hotellin vuokrahuoneessa. Siellä puhui eräs mies, jota en tuntenut, jonka nimeä en tiedä tänäkään päivänä. Tiesin vain, että hän oli henkilö, jonka joku pappeudenhaltija oli lähettänyt pieneen piiriimme lähetyskentällä. En tiedä, mitä hän sanoi, mutta sain voimallisen todistuksen ennen kuin olin 8-vuotias, jo ennen kuin minut kastettiin, että kuulin Jumalan palvelijaa, Jeesuksen Kristuksen tosi kirkossa. Asiaan ei vaikuttanut vuokrahuone eikä pienen seurakunnan koko, vaan se oli varma todistus siitä, että olin sinä hetkenä saanut siunauksen olla tosi kirkon kokouksessa. Kun teinivuosinani muutin perheeni kanssa kirkon järjestettyihin vaarnoihin, tunsin ensimmäistä kertaa pappeuskoorumien ja rakastavan piispan voiman. Muistan yhä ja pystyn yhä tunnistamaan sen varmuuden, jonka sain, kun pappien koorumissa istuin piispan vieressä ja tiesin, että hänellä oli Israelin tosi tuomarin avaimet. Sain saman todistuksen jo varhain elämässäni kahtena eri sunnuntaina, kerran Albuquerqueissa, New Mexicon asovaltiossa ja toisen kerran Bostonissa. Kummallakin kerralla oli läsnä, kun piiri järjestettiin vaarnaksi. Kaikesta päätellen tavalliset miehet, jotka tunsin hyvin, kutsuttiin vaarnajohtajiksi. Niinä päivinä nostin käteni, kuten te teitte tänään, ja sain todistukseni siitä, että Jumala oli kutsunut palvelijansa, ja että minua siunattaisiin sen kautta, että he palvelivat, ja että minä annoin heille tukeni. Olen nyt tukenut tuon saman ihmeen lukemattomia kertoja kaikkialla kirkossa. Heidän tehtäväänsä hyväksymistä seuranneiden päivien ja kuukausien aikana näin, että nuo vaarnajohtajat kohotettiin kutsumuksiinsa. Olen nähnyt saman ihmeen presidentti Monsonin palvelutyössä, kun hän otti vastaan kutsun johtaa profeettana ja kirkon presidenttinä sekä käyttää kaikkia pappeuden avaimia maan päällä. Minun läsnäollessani hän on saanut ilmoitusta ja innoitusta, mikä vahvistaa minulle, että Jumala pitää kunniassa niitä avaimia. Ne, olen siitä todistaja, ne ovat sen pappeuden avaimia, joka Herran sanojen mukaan on vailla alkua tai loppua. Lausun teille vakaan todistukseni, että tämä on Jeesuksen Kristuksen tosielävä kirkko. Taivaallinen Isä vastaa teidän hartaisiin rukouksiinne saadaksenne omakohtaisen tiedon. Te voitte saada todistuksen siitä, että ne kutsumukset, joille tänään annoitte hyväksynne ja tukenne, ovat Jumalalta tulleita. Sen lisäksi voitte tietää, että tässä kirkossa suoritetaan toimituksia, jotka voivat puhdistaa sieluja ja sitoa maan päällä ja taivaassa, kuten oli Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen aikoina. Ne avaimet ja toimitukset ovat nyt palautettu täyteydessään profeetta Joe Smithin kautta, ja ne on annettu edelleen hänen seuraajilleen. Jeesus on Kristus. Hän elää. Todistan, tiedän sen. Todistan, että Thomas S. Monson on hänen elävä profeettansa. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on tosi, ja se elää edelleen. Todistan siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our dear Heavenly Father,
meidän rakas taivaallinen isämme, tämän suuremmoisen konferenssikokouksen jälkeen esitämme kiitollisuutemme siitä, että olemme saaneet tukea profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia, jotka auttavat meitä johtamaan elämämme oikeaan suuntaan. Olemme kiitollisia johtavista auktoriteeteista, jotka on kutsuttu, ja pyydämme siunauksiasi meidän kaikkien päällemme, kun lähdemme täältä, että meitä suojeltaisiin ja voisimme pohtia asioita, joita meille on opetettu, ja voisimme löytää tapoja soveltaa näitä asioita elämässämme ja saada lujemman halun tehdä oikein, olla parempia vanhempia, parempia jäseniä, parempia palvelijoita, parempia johtajia, parempia ystäviä. Pyydämme siunauksesi perheellemme, että varrelet heitä ja autat heitä ymmärtämään tämän evankeliumin tärkeyden, että voimme olla yhdessä luonasi ikuisesti. Tätä rukoilemme kiitollisin sydämin, poikasi pyhässä nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 178th annual general conference.
Tämä on ollut myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 178. vuosikonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteetoista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonin tabernakkelikuoro.